გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გასაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. სანდრო თიგიშვილი მევიოლინია, მუსიკოსი. თბილისში მიიღო სამუსიკო განათლება და შემდეგ შვეიცარიაში, ჟენევის გაიალეს სავიოლინო აკადემიაში განავითარა თავისი ხელოვნება. ციურიხში მცხოვრებ მუსიკოს და პედაგოგს ველაპარაკე ვიოლინოზე, ინსტრუმენტზე, ხარისხიანი დაკვრის შესახებ და სხვა რამეზე, მუსიკასთან პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულ თემებზე. მუსიკა და ვიოლინო მთავარი თემებია ცხადია. თავიდანვე გეტყვით, რომ გადაცემის განმავლობაში თქვენ ისმენთ სანდრო თიგიშვილის მიერ შესრულებულ მუსიკას.
ყველა ინსტრუმენტი განსხვავდება. აი, ფორტეპიანო რო აიღოთ მაგალითად, კლავიატურა არის ზუსტად ერთი და იგივე ზომის, ხო? ვიოლინო არ არსებობს ერთი და იგივე ნაირი. რაღაც სტანდარტი არსებობს, თუმცა თვითონ ერთი და იგივე ოსტატის ორი ვიოლინო აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, ანუ სხვადასხვა და შეგუება ჭირდება.
არა, მე რა მოუწევს ისიც, რატო მოხდა თუ როგორ მოხდა ეს, რა ის რაც უფრო ძველია, მით უფრო კარგია. რაღაცა საიდუმლოებაა მანდიცი და ვიოლინოზე ხისგან გაკეთებული ნივთი ამდენხანს როგორ ახერხებს ასეთი კარგი დარჩეს. თუ ძველდება.
პირიქით უკეთესი ხდება.
აი, რა არის ეს?
სასწაულია. არა, პრინციპში არანაირი სასწაული აქ არ არის. იყო რაღაც ეპოქა, რაღაც ეპოქა იყო, ხო, რაღაც ასწაო. სიმებიან ინსტრუმენტების ეპოქა, სიმებიან ინსტრუმენტების. რომელიც დაიწყო სადღაც მე-16 საუკუნიდან, დასაწყისიდან და პროგრესი და მე-17, მე-18 იყო რაღაც საუკეთესო, მე-19 უკვე დაბლა წავიდა, მე-20 და ეს. ანუ ავიდა და ჩავიდა. რა ხა საიდუმლო ის, რომ რაღაც ფილმებს იღებენ და რაღაც ლაკი და არანაირი არა, ეს საიდუმლო. ხა შეიძლება თავის ყოველოსთან რაღაც საიდუმლო თავისი ქონდა, რაც ნორმალურია. ხა რასაც შეაზავებდა იქ რაღაც, რაც გააკეთებდა, ეგ მაგათი ამბავი იყო, მაგრამ ის რაღაც მისტიკური საიდუმლო არ ამგონია. მე არ მჭირდა მაგის. და ყველაფერს აკეთებდნენ ხელით. თვითონ ის იარაღებიც, რითაც უნდა გამოეთალათ, ისიც ხელი, მათი ხელით გაკეთებული, ხო? დღეს აი მაგალითად აკეთებენ მოდელებს სხვადასხვა დიდი ოსტატის ინსტრუმენტების. ზუსტად იგივეს. მაგრამ არანაირად, აი, ახლოსაც საერთოდ არაფერია. შედარე რო შევატაროთ. ხე იყო სხვა, მე ვფიქრობ სხვა ჰაერი იყო საუკუნეების წინ. ალბათ ბუნება იყო სხვანაირი. ოსტატები მიდიოდნენ ტყეში, იქ უსმენდნენ, აკაკუნებდნენ ხე როგორ უნდა ამოერჩიათ. დღესაც კი მიდიან ალბათ მასზე, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს იყო რაღაც ის პერიოდი იყო. სადაც ა პერიოდშიც იქმნებოდა ესეთი დიდი რაღაცები.
ინსტრუმენტი მუსიკოსებისთვის უნიშნელოვანესი საყვარელი არსება. ამაზე ბევრია დამოკიდებული. ვიოლინო და ხემი გამორჩეულია ამ ხრი.
ეს რაღაც მუდმივი ურთიერთობა არის. არ არის მარტო რაღაც მომენტებში. სასაული ურთიერთობა არის ინსტრუმენტთან. აი, რაღაც ვერ აქვს. საინტერესო ის ურთიერთობა, იმიტომ რომ რაღაც ოსხეულის ნაწილი ხდება რა. რომელსაც ყოველთვის თავისი ადგილი აქვს ხუთში, რომ აიღებ მაშინათვე ნაწილი ხდება. არა მარტო ვიოლინო, არამედ ხემიც. ორივე რაღაც თანაბრად მნიშვნელოვანია. ორივე ინსტრუმენტი. ხო და ხო ეს და თვითონ ეს ინსტრუმენტები ხო რაღაც ასწაულია.
ერთი ინსტრუმენტი გაქვს?
არა, ერთი არა. მეტი ჩათრეული ვარ ძალიან ამ ინსტრუმენტებში, თანამედროვე წლებში მე ვისწავლე. ძალიან მაინტერესებდა სკოლები იტალიური, სხვადასხვა ქვეყნის ძველი სკოლები, საუკუნეების უკვე ისტორიები და დავიწყე ფიქრი, აი როგორ ხა ვარ უკრავ, მაგრამ საკუთარი ინსტრუმენტის მე რაც მინდა, მე ისი გემოვნებაც მაქვს და რაც მომწონს, ხა შეუძლებელია და სიმართლე გითხრათ არც მინდა რომ კონდეს, იმიტომ რომ მე რო ის მქონდეს მაშინ იმ დაზღვევაში მე იმდენი ყოველწლიურად იმდენი უნდა ვიხადო რომ აღარ მიღის საერთოდ არაფერი. ას ამიტომ აი ყველა დიდი ცნობილი მე ვიოლინიან ნუ ინსტრუმენტა ის სიმებზე ვინც უკრავს, თუ უკრავს ან სტრადივარიზე ან გვარნერიზე, ეს მათი არ არის ხშირ შემთხვევაში. ან თუ მათია, მაშინ გამოდის რომ ისინი ძალიან დიდ ფულს იხდიან დაზღვევაში, იმიტომ რომ შეუძლებელია დღეს ადამიანს კონდეს უკრავდეს ინსტრუმენტზე და ის დაზღვეული არ იყოს, მაშინ ძალიან დიდი რისკის წინ ხარ, წინაშედ გახარ და ძალიან ძვირია ეხა სტრადივარიან გვარნერიან არის ეს ეხა ის იმას იმ სახელებს ამბობ რომელიც ხალხმა იცის ასე თუ ისე გაუგონიათ, წარმოუდგენლა ძვირია და მე ვიცნობ ადამიანებს ვინც ამაზე უკრავენ, არც ერთის არ არის არც უნდათ, გულში ყველას უნდა, მაგრამ სად არის მას დიდ ზედმეტი რისკი ამას დაზღვევა, რა შეიძლება დაემართოს, რა ვიცი, დავარდეს, გატყდეს, მე მაგის შეკეთება კარგავს უკვე და მთელი ის არის. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა წლების წინ, აქ ციურიხში უკრავდი ორკესთან კონცერტს და მომიტანეს ორი ვიოლინო და რომელიც წინდა იმაზე დაუკარი ამ კონცერტზე. ნუ ორივე იყო სასწაული, სახელებს არ ვუთ. მაგრამ რომ მითხრეს რა ღირდა და აი ერთი კვირის თუ რაღაც 10-2 კვირის განმავლობაში მე ვიყავი პასუხის მგებელი, მე დავაბრუნე ის ინსტრუმენტები არავინე.
რატომ უნდა იყოს შესრულებული მუსიკა სრულყოფილი? რატომ უნდა დაუკრა კარგი მუსიკა? სანდრო დიგიშვილი გეტყვით, რომ სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის უკრავო.
კარგი შესრულება კარგი მუსიკის ყოველთვის თანამედროვე იქნება, მე ასე მგონია. იმიტომ რომ იქნება ალბათ ყოველთვის ხალხი, რომელსაც მოეწონება და რომელსაც არ მოეწონება, მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ მე რასაც ვაკეთებ, მე ვაკეთებ საქართველოსთვის. მე ქართული საქართველოს სახელი გამაქვს გარეთ. აი 23 წელი აქ ვსაუბრობ და შვეიცარიაში და დღემდე ქართული პასპორტი მაქვს და ყველგან გავდივარ როგორც ქართველი. ეს არის ჩემთვის თავარი და არა ის რომ სანდრო თიგიშვილს დაში დაუკრანან რაღაცა. მართლა იქ მართლა ქართული საქმე არის, მე მართლა ესე მიმაჩნია და ვცდილობ რომ ეს გავაკეთო.
ყველა ამას აკეთებს ვინც გადის, თქვა ყველა შეიძლება რაღაცა ისეთი კარგი დადებითი ვერ გააკეთოს და შესაბამისად ისიც ყველა საქართველოს სახელით არის, მას რო უყურებენ ამ ადამიანებს ყველა უცხოელი ფიქრობს თქვა სადაც არიან რომ ეს არის საქართველოდან და საქართველო ასეთია მათ მიხედვით განსჯიან საქართველოს.
სამწუხაროდ რაღაც ხრივ მასე არის, იმიტომ რომ ხა წლების განმავლობაში მახსოვს ბევრი უარყოფითი ნაცნობებისგან საქართველოზე, ვიღაცამ რაღაცა დააშავა თქვა, ხა ვინ არ აშავებს, მოდი აქედან დავიწყოთ, მაგრამ ვიღაცამ დააშავა და მე გამუქება ხდება ხოლმე, აი ცუდის ხო ძალიან გამუქება ხდება და კარგის არ ხდება მასე. და ხო მაგ შემთხვევაში დაგეთანხმებით, რომ ალბათ ასე არის. Ну, а ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ რაღაც ხის შემთხვევაში სამწუხაროდ მასია.
მაგრამ ადამიანს რაღაც გაკეთება რომ უნდა იქნება, სულაც არ ფიქრობს იმაზე, რომ საქართველოელია და არ უნდა რა ეს, რა ქვია, ვიღაც რაღაც ის იყოს, რა ქვია, წარმომადგენელი და რაღაც უნდა თავისთვის იზდეს და რაღაც აკეთოს, რაც შეიძლება საქართველოს არც კი მოსწონდათ და ამიტომ იძლებული იყო რომ წასულიყო. Ну, ის ქართველია ჩვენსავით უბრალოდ. არ მოსწონს რომ ეს რაღაცნაირად მისგან მოითხოვენ რომ აი ძალიან ხარ არ დაგავიწყდეს რომ ეს ახარ ვისი გულის ახარ და ამიტომ ეს აი ამ შემთხვევაში რა ვქნათ
ო ეგ რთულია ხა მაგრამ რაღაც ვალდებულება არის რომელიც მე არ მინდა ხა მაგალითად ვალიგეთი ვალდებულება მქონდეს მაგრამ რაღაც ბუნებრივად მაქვს ან შეიძლება არა ბუნებრივადაც არა რა ვქნათ ამ შემთხვევაში არ ვიცი უკვე ინდივიდუალურზეა დამოკიდებული ეხა ქართველი თუ არ და საქართველო თუ რაღაცას ვაკეთებ საერთაშორისო დონეზე მოდი ასე ვთქვათ უფრო ჩანს ვიდრე მე რაღაცა გავაკეთე მაგალითად ჩემეზობელთან ვადი შევწვიღავე ეხა ეგ არ არის ხო ისეთი რაღაცა ანუ თუ ახლა გამოდიხარ ადამიანი დიდ სცენაზე და ეხა იქ აფიშა არის უფრო რაღაც და უფრო ჩანს მან რა თქმა უნდა ბოლომდე არც ამ აქვს პასუხი არც
ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. სანდრო თიგიშვილია ჩემი თანამოსაუბრე, მე ვიოლინე, ციურიხში მცხოვრები ქართველი მუსიკოსი, პედაგოგი. ციურიხში მას და მის შვეიცარიელ მეუღლეს ეზრდებათ 7 თვის ვაჟი ესაია. როცა აი თქვენაირი ადამიანი ვთქვათ, აი თქვენი დონის მუსიკოსი მე ვიოლინე, როცა საქართველოს წარმოადგენს ეს საქართველოსთვის კარგია, ხო? აი ვიღაცა თქვა თიტყვის, რომ ვა, რა მაგარი ქვეყანაა, რომ ასეთი მევიოლინეები ყავს. მაგრამ სინამდვილეში ხო საქართველოში ზოგადად ახლა კლასიკური მუსიკა, თუნდაც ვიოლინო და ასე შემდეგ, როგორც ხა ეს პოპულარულია მეთქი და რა ყველა გიჟდება მეთქი არ არის ასე. თუ მეშლება მე, არ ვიცი. ოსხეში ესეთი სატელიტარულია, ხო? ჩეხეთში ესე არ არის, მართლა გეუბნები. ჩეხეთში უფრო მეტ ადამიანს მგონია რომ რაღაცა იცის ეს მის უყვარს ვიოლინო კონკრეტულად ზოგადად სკურნისკო ვიდრე საქართველოში. რა ეს იმის გამოც არის რომ ნუ ეს ევროპის ცენტრია და ავსტრია-უნგრეთის ნაწილი იყო და საქართველოს კიდე რაც იყო ახლა ყველა მისის. შეცდომაში ხوار შეგყავთ. ის ვიღაც როცა თქვენ ეუბნებით რომ აი შემხედეთ მე როგორ ესე უკრავდა, აი ნახეთ, ქართველი ვარ კიდე. იმას რაღაცნაირად აზრს უქმნით და ისტორია ის აზრი.
აზრს უქმნი რომ მაგალითად მე თუ ჩემი შესრულება თუ ვინმეს მოეწონა, ის იფიქრებს საქართველოსზე, ნუ ესე იგი საქართველოსი მაგალითად სავიოლინო სკოლა არის მაღალი, კარგ დონეზე. ეს არ არის მართალი. საქართველოს სავიოლინო სკოლა დაბალი დონეა და ამას ყოველთვის უამობს სამწუხაროდ. ამჟამად ადრე იყო უფრო მაღალი. როცა იყო ეს კომუნისტური პერიოდი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში, აი რუსეთში ასე ვთქვათ, იყო მართლა ძალიან მაღალი დონე საშემსრულებლო კლასიკურ მუსიკაში. საქართველოში კარგი დონის, ძალიან კარგი დონის პიანისტები არიან. საფიორდებიანო სკოლა არის კარგი. ვოკალისტები არიან. ხო, ვოკალისტი ეს უკვე ცოტა სხვა ფენომენია კიდე. მაგრამ სავიოლინო სკოლა არ არის კარგი დონე. მე თვითონ ვნახე, მე გამოვიარე ეს ყველაფერი. თუმცა ერთი არის, როცა სკოლა არ არის მაღალი დონის, მაგრამ პოტენცია თვითონ ახალგაზრდებში არის ძალიან მაღალი, ნიჭიერი, აი კარგი ყური, კარგი შესაძლებლობების. მაგრამ ამ ყველაფერს დამუშავება უნდა სწორად და აიგვე ხდება.
და საიდან იცით რომ ეს ასია ხა? 23 წელია ვარ უცხოეთში, ნუ შვეიცარიაში ხა. 23 წელი ის წელია, როცა ერთი ადამიანი უნდა დაიბადოს, გახდეს კარგი მევიოლინე. აი ზუსტად კი არა და ნუ ეყოფა.
აბა
რაღაც ქმეინებთ ამას.
აი ხო ხედავ, დღეს ხო ყველაფრის ნახვა შეიძლება სოციალური ქსელი ყველაფერთან. ისე არის, რომ ძალიან ბევრი თავის ცხოვრებას აჩვენებს პირდაპირ. კარგია, ცუდი აღარა, აკრიშნულობა აჩვენებს და რა თქმა უნდა, ასე უკვე ჩანს. კი, არა, ამას მე ვხედავ, მე გამოვცადე კიდეც. ვიყავი ჩასული და ნახე და მოვისმინე კონცერტებს დავესწარი. ამ წლების განმავლობაში ხა მართლა შორს კი არა ვარ ძალიან, მე ვადევნებ თვალს. აი ესეთია, ესეთი ამბავია.
და გახსნა შეიძლება რომ თქვენ კოლეგებთან ან რა ვიცი, ქაურ სამუსიკო სკოლებთან ურთიერთოთ და ნუ საქმიანად ურთიერთოთ.
იყო ერთი ესეთი პრეცედენტი. აი ზოგადად პანდემიამდე იყო ეს შესაძლებლობა ჩავატარე მასტერ კლასები მუსიკალურ ატლეტში თბილისში და კონსერვატორიაში. ესეც ძალიან საინტერესო აი რაღაც სეგი ისე გამოდის რომ ყველაფერს ვაკრიტიკებ, თუმცა კი არ ვაკრიტიკებ, მე ჩემ ანალიზს ვამბობ, აი როგორც ვაანალიზებ, ესეგი სტუდენტებიდან იყო დაიდირი დაინტერესება, თუმცა პედაგოგებისგან, მასწავლებლებიდან, რექტორზე და დირექტორზე აღარ საერთოდ არანაირი დაინტერესება არ იყო. მაგალითად კონსერვატორიაში მთელი დღე ვატარებდი მასტერკლასს და ერთ პედაგოგს არ შემოუხედია. ან რექტორს, თან ახალი რექტორი იყო ზუსტად მაგ პერიოდში. რაღაც აი პროგრესისთვის არ არის ხალხი ყველაღია. ახალგაზრდობა ძალიან დაინტერესებულია. და ძალიან მეიმედება ახალგაზრდობა დღესდღეობით. და ესეთი მდგომარეობა.
მე წლების წინ ვესწრებოდი სლოვენიელი მევიოლინის მიხა პოგაჩნიკის მიერ ჩატარებულ სემინარს, რომლის დროსაც მუსიკოსი თავის მიერ იქვე დაკრულ მუსიკას ხატავდა და ყვებოდა, როგორ შეიძლება დავინახოთ მუსიკა. სანდრო თიკიშვილი:
შეიძლება, მე მქონია ესეთი შემთხვევები, საკმაოდ ხშირად, რომ რაღაცაზე ვფიქრობდი მუსიკაზე და მაქვს რაღაცა დამინახია. ოღონდ მე რო ვიხსენებ ვეღარ, ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ამაზე არც ვიფიქრე. არის რაღაცა იქ, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს აგებულებას ეს რაღაც არქიტექტურა არის მუსიკაში. ხო და მე ვგულისხმობ ნამდვილ მუსიკაში, არა იმაში დღეს ხშირად რასაც წერე. კლასიკურზე ვაბო. ხო და რაღაცა ხანდახან მომსვლია, რომ დამინახიო, სან რაღაც შემიგრძნია თითქოს რაღაცა, ან მნიშვნელობა გამიგია. აი რაღაც მუსიკალური ფრაგმენტის რაღაც მნიშვნელობა, თუმცა მე ვკარგავ. საინტერესო რაღაცაზე მივედით.
ხო, მე ზუსტად ვიცი, რასაც ამბობ და დაკარგვაც რო არსებობს მანდ. ესეც ესე ვთქვათ, ეს ხდება თუ არ დაიჭირე რა.
ხო, ვერ დავიტოვე, იმიტომ რომ ისე ნახევრად, ანუ მაგდროს იგმაში არ ვიყავი, უბრალოდ აი რაღაცა და მე რო ვთქვა გაიარა ეს უცხო რაღაცა.
ხო, სიზმარივით არის,
ხო? ხო, რაღაცნაირად.
ძალიან საინტერესოა. რაღიდგენი, ხო?
კი. თუმცა ძალიან რეალური იყო ყოველჯერზე. ანუ რაღაცა არის მანდ. გამოკლება უნდა მაგას, რა ვიცი, ალბათ ნიჭი უნდა კიდე მაგას. მაგის დაჭერას.
რატო წახვედით უცხოეთში საერთოდ?
ესე იგი, მე ვიყავი პირველ კურსზე კონსერვატორიაში, ვსწავლობდი 19 წლის ვიყავი, თუმცა მანამდე უკვე მე მქონდა მოწვევა, რომ წამოსულიყავი აქ შვეიცარიაში, მაგრამ არ გამომიშვეს, ჯერ სკოლა უნდა დამთავრებინა, მე რა უნდა კონსერვატორიაში ჩამებარებინა. თავიდან მოხდა ესე, რომ გამოჩენილი, ამ სოფლიოში მართლა გამოჩენილი აღიარებული დიდი პედაგოგი, რომელსაც თავისი სავიოლინო აკადემია აქვს ჟენევასთან ახლოს, შვეიცარიაში, მას ჰქვია ჰაბიბ კაიალე, მან ჩაატარა 97-ში და 98-ში მასტერ კლასებით ჩამოვიდა თბილისში და მე იგი გავიცანი და პირველი ვეცას უნდოდა ჩემი წამოყვანა, მაგრამ აი როგორც ვი არ გამომიშვეს. მე კიდე ჩამოვიდა შემდეგ წელს და მე უკვე ისე ორგანიზება გაუკეთა და ვიზა რომ მივიგე, ვიზას ნახევარი წელი ველოდებოდი მაშინ რაღაც, რუსეთის გავლით იყო, ძალიან რთული იყო, 99 წელი იყო ეს და აი მაშინ ჩამოვედი სასწავლებლად. მიხაროდა, მაგრამ აი ბოლო მომენტში რაღაც აღარ მინდოდა, იმიტომ რომ სიმართლე ცუდად, 90-იანი წლები, რთული წლები, ძალიან ტკბილად და ბედნიერად მახსოვს, მახსენდება. თითქმის არაფერი არ გქონდა ჩვენ. მე ვარ 80-იანი. რა გქონდა ერთი და იგივე რაღაცა, რამოდენიმე რაღაც გვეცვა. ჩამდის რა, აი რაღაც ის კომფორტი, რაც დღეს არსებობს, არისო, ხო, გახსოვთ თქვენ 90-იანი წლები, მაგრამ ურთიერთობა იყო, სიყვარული იყო, მეგობრები, არ ვიცი, ძალიან თბილად მახსოვს. მართლა ის ბედნიერი ახალგაზრდობა მქონდა, ეს თინეიჯერი წლები. და რომ ჩამოვედი, თავიდან გამიჭირდა იმ ხრივ, რომ ეხა ჩაბნელებული საქართველო და უცხოდეს შვეიცარია, ასეთი სუფთა, ეს ყველაფერი ორგანიზებული, ხო, გამიჭირდა, მე არ ვერ წარმომედგი, რომ მაგალითად აკადემიის კარები იღებოდა დილის 6 საათზე, და უკვე იქ ვიყავით ხოლმე. მუშაობდით, მეცადინეობდი ჩვენ ოთახებში. ღამის 12 საათამდე შეგვეძლო ყოფნა იქ. ისეთი შესაძლებლობა რაღაც სასწაული. ხო და ჩვენი პროფესორი მთელი დღე იქ იყო და ძალიან ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა. ახლო შეგვეძლო ყოველთვის გვეკითხა რაღაცა, რასაც ვერ გავიგებდით და გვეკაკუნა. აი ხო ის ძალიან დიდი განსხვავება. პირველი კვირა გამიჭირდა იმ ხრივ რომ რაღაც ძალიან განსხვავებულ მასში მოვხვდი. რაღაც არ ვიცი როგორ თქვა. განსხვავება იყო. თუმცა აი მე თქვი რა ჩაია რა. მე არანაირი წასვლა და ის აღარ მინდოდა პირიქით, აი მის მერე ჩვენი რა შევეგუე, იოლა შევეგუე. Идёт как.
თქვენი პირველი ინსტრუმენტი გახსოვთ აი პირველი ურთიერთობა ამ თქვენ პატარა სკრიპკასთან როგორც საქართველოსის ყველა ეძახის თუ ოფიციალური არ არის შეხვედრა.
მახსოვს არანაირი აღტაცება არ იყო მე საქართველოში ხო იცით როგორ ხდება. მშობელი წვეთს ბავშვა უნდა და ბავშვმა ის უნდა გააკეთოს. მეც დედამ მიმიყვანა ვიოლინოს კარგი ხო. იმედი თავიდან გამიხარდა, მაგრამ მე რომ მივხვდი რომ ის უნდა მემეცადინა და რაღაცა რა თქმა უნდა ხა ეგ არც ერთ ბავშვს არ მოეწონება. ხო და აი რაღაც ნიჭი გამოყვანს გავლე ალბათ ესე ვფიქრობ. თუმცა ხა არ მახსოვს აი რაღაც 6-7 წლის ვიყავი რომ დავიწყე დიდი ურთიერთობას. არ უკრავდი მეთან, ესე იგი 14 წლის ასაკამდე ძალიან ცუდად უკრავდი, რა ვერ მასწავლეს. აი ეგრევე ნოვთქო რა ვქნა. რამდენი პედაგოგი ვიყავდა. ვერც მასწავლეს, არც მე არ ვსწავლობდი და ჯობდა არ მესწავლა პრინციპში. და მე რე აი მოხდა გადადეხა, მე რე შევიცვალე პედაგოგი და ერთ წელიწადში უკვე უსუ სხვა რაღაცა მოხდა და ესე მოხდა. თორე ეს პირველი წლები არ მახსოვს მაინც და მაინც.
მე ვიოლინე სოლისტიც შეიძლება იყოს და ორკესტრშიც, ასე ვთქვათ, იჯდეს ხოლმე. სანდრო დიგიშვილს ყველაფერი გამოუცდია.
მე მომწონს სოლოს დაკვრაც, კამერული მუსიკის დაკვრაც, ორკესტრის მუშაობა. ყველაფერი მაქვს გამოცდილი, ყველაფერს ვწდი, ასე ვთქვათ. მე ისე გავსაზღვრე თავიდანვე, თან ალბათ ხელიც მომემართ ამაზე, რომ ჯერ კიდე თბილისში ყველაზე პატარა წევრი ვიყავი, ერთხელ მირეკავს ტელეფონი. და ჯანსუხ კახიძე გელოდება დღესო. ო, სკოლაში ვსწავლობდი ჯერ კიდე. ბოლო კლასში ვიყავ მე მგონი და ჩასულიყავი. აი წავედი და გავიცანი, ხელი მომკიდა, ჩამიყვანა, არც უკითხე არაფერი. ჩამიყვანა რეპეტიციის წინ, რეპეტიცია იწყებოდა და იქ უთხრა ერთ შენი გადაჭიქი რაღაც უკვე და დამსვა. ო. უთო ეგრე აღმოჩნდი თბილისის სიმფონიურ ორკესტრში ვიმუშავე. სადღაც წელიწად ნახევარი წამოსვლავდი, მერე წამოვედი აქ და იყო ძალიან ძალიან დიდი გამოცდილება. ჯანოსთან მუშაობა, მიშვილთან, ვატოსთან მუშაობა ძალიან კარგი იყო, ძალიან დიდ რეპერტუარს უკრავდით მან. მე ძალიან შემიყვარდა მანდ ორკესტრი, რომ ჩამოვედი აქაც სტუდენტობის პერიოდში პერ ორკესტრში მუშაობდი. ეს გამოცდილება ხელა პროგრამას სწავლობ. მე ასევე წლების განმავლობაში ფეორკესტრის კონცერტმასტერი ვიყავი, ანუ ლიდერი. და ეს ყველაზე ძალიან მომწონდა, აი მაგალითად ციურიხის სიმფონიურის კონცერტმასტერი წლების განმავლობაში ვიყავი. ამასთან ერთად კამერულ მუსიკას უკრავ და რა თქმა უნდა სოლოს უკრავ ორკესტრთან ერთად, რაც არის ალბათ ეს ყველაზე კულმინაციური, ყველაზე მაღალი. რაც ყველაზე მეტად მომწონს, ასე ვიტყოდი სიმართლეს ვიტყვი. თუმცა კამერული მუსიკა და ორკესტრი დაკვრა ძალიან სასიამოვნოა. რაც უფრო მეც დაუკრავ, რაც უფრო მეც ვიგრძნობ მე ხალხთან, მეკნება ურთიერთობა, მე ეს მომწონს. არ ზღუდავ თავს.
ჩემი დღევანდელი თანამოსაუბრე ინიციატორი და დამფუძნებელია კამერული ორკესტრისა, რომელსაც ჯორჯიან ჩამბერ სოლისტის სახელით იცნობენ. რამ ჩააგონა ეს იდეა სანდრო თიგიშვილს?
იდეა დიდი ხანია უკვე მაქვს, წლებია, თუმცა ყოველთვის ვცდილობდი, რომ საქართველო ჩამერთო ამაში, თუმცა უშედეგოდ. მოხდა ასე, რომ გავიცანი თბილისში მასტერ კლასზე ძალიან კარგი ახალგაზრდობა, რომელიც მოვიდა ჩვენს მასტერ კლასზე და იმართლა დაინტერესებული ახალგაზრდობა, ვისაც რაღაც ახალი უნდა და სწავლა უნდა, და მე ეს ორი წელი დაემთხვა, ჩავკეტეს. ამის შემდეგ უბრალოდ წინა წელს ვეცადე რაღაც პროექტის გაკეთება, რომ აი ამ ყველაზე რთულ პერიოდში შევწელით, რა თქმა უნდა, დახმარებებით დამეხმარა საელჩო აქ ძალიან, საქართველოს საელჩო პირველად დამეხმარა. ამდენი წელია ყველა ის ვიცნობდი ყველა საელჩოს წარმომადგენლებს, თუმცა არავის მაინც არ აინტერესებდა, და ამ შემთხვევაში დაგვეხმარა ელჩი პირადად და ჩამოვიყვანეთ 26 მაისის ასაღნიშნავად. ჩამოვიყვანეთ, მოკლედ გავმართეთ აქ მასტერ კლასები და ორი კონცერტი შვეიცარიელ მუსიკოსებთან ერთად. და ის ახალგაზრდობა, რაღაც ნაწილი იმ ახალგაზრდობის, რომლებიც სტუდენტების, რომლებიც მოვიდნენ მასტერ კლასზე კონსერვატორიაში, ჩამოვიყვანეთ. შესანიშნავად გაიმართა ეს პროექტი, კონცერტები. ამის მერე მე ვიგრძენი, რომ ეს ალბათ ის მომენტი იყო, რომ და ჩამეკითებინა ეს ჩემი ამდენი წლიანი უკვე რაღაცა რომ მინდოდა ამის გაკეთება და მივაბიზეს. ეს მოხდა წინა წლის მაისში, ზუსტად ერთი წლის წინ, და აგვისტო-სექტემბერში უკვე დაფუძნებული ორკესტრით, ორკესტრი ჩამოვიყვანე და შვეიცარიაში და იტალიაში ჰქონდა უკვე პირველი საკონცერტო ტური. რაღაც ძალიან კარგად ჩაიარა. ასეთ და რა თქმა უნდა გაქარიან ჩართულები, უკაცრავად დავამთავრე, გაქარიან ჩართულები საქართველოში ჩვენი ქართველი მუსიკოსები, ახალგაზრდები. იდეა არის ის თავარი, რომ იქიდან წამომეყვანა აქ, იმიტომაც დავარქვი ინგლისურად, რომ საერთაშორისო დონეზე ჟღერდეს, რომ იდეა არის, რომ მათ ისინი გამოვიდნენ წელიწადში რამოდენიმეჯერ და ჩვენ დავუკრათ კონცერტები. აი ეს არის იდეა.
სად არის საცხოვრობენ ეს მუსიკოსები?
თბილისში, თბილისში არიან. მათგან ეხა ორი ამ წელს, ერთმა დანიაში და მეორემ ბელგიაში ისწავლა. რაღაცული პროგრამა იყო რაღაც. ერთი აგრძელებს ეხა ბელგიაში სწავლას, თუმცა ძირითადად ყველანი თბილისში არიან.
და
გავიცანი თბილისში.
ფული საიდან მოდის?
ეს კიდე სხვა ამბავია. მეორე პროფესია შევიძინე. მე პროექტების წერის და მე სპონსორებთან კონტაქტის. მე პრინციპში მე ვაკეთებ ყველაფერს. პირველ პროექტზე და მე დაგვეხმარდნენ, საერთოდ დამეხმარა. და მან მათ მოიძიეს დაგვეხმარდნენ სპონსორად. მეორე პროექტზე მარტო ვიხავი, ესე მარტო დავჭიტა, როგორღაც მოვაგვარე. ახლა კიდე მუშაობა მიდის უკვე ამ ზაფხულის ტურზე და ესე მუშაობ. ანუ ახალ რაღაცას ვაკეთებ აბსოლუტურად. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი, ახლა მე რო პროექტს ავწერდი და 60 წერილი მაქვს და 60 პროექტი მაქვს გაგზავნილი ამ წელს. პოსტით, აი ესე ვიდიოდი პოსტაში ამ დიდი. ხო, ძალიან საინტერესოა. ამეთ ვისწავლე ახლა ბევრი ამით. ვსწავლო პრინციპში, ჯერა ვისწავლე, ვსწავლო. ხო, და ფინანსურად ვცდილობ, რომ დაინტერესდეს ხალხი. მე მითხა საქართველოს დაინტერესდეს ამით, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. ციურიხში მცხოვრები ქართველი მევიოლინე სანდრო თიგიშვილი ჯემთან გალცემის სამყარო ოქროპი რუხაძესთან ერთად გეამბობდათ ვიოლინოზე, მუსიკაზე, სამუსიკო ცხოვრების საიდუმლოებებზე. ამით მე დაგემშვიდობებით. პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.